Ibrahim karuhun sarerea. Rum pasal opat. Ari ka Ibrahim anu dina sareatna jadi pupuhu karuhun urang, kumaha larapna soal iman teh? Iya. Upama anjeuna diangkeun benerna teh kusabab hade lampahna, arek agul oge pantes. Tapi pamohalan anjeuna ngagulkeun anjeun ka pangeran. Sekitab oge kumaha? Sekitab Ibrahim percaya ka pangeran sarta eta kapercayaanana ku pangeran dietang jadi bebeneranana. Buruhan anu katampa kunu digawe memang geus hakna, lain hadiah. Tapi upama aya jalma anu geus nampa panghampura, lain tina hasil pagaweanana, tapi muklis kulantaran manehna percaya ka anu baris ngahampurana. Eta anu katampana teh estu sih kurnia. Sabab anu jadi dasar teh kapercayaan manehna lain dibalitungkeun jeung pagaweanana. Tah ieu anu matak bagja mah nyata diangkeun bener tina iman, lain tina lampah. Sakumaha saur Daud? Bagja jamuga jalma anu dihampura ka dorakaanana anu dipupus dosana. Estu bagja jelema anu kaluluputanana henteu dibalitungkeun ku pangeran. Nah ieu hal bagja teh ngan keur jelema anu disunat tungkul atau oge keur anu teu disunat? Ieu pertanyaan dumeh aya katerangan yen Ibrahim diangkeun bener ku karana imanna tea. Basa hal eta dinyatakeun ka Ibrahim. Kumaha harita anjeuna geus disunat? Acan. Acan disunat. Kengingna tanda sunat mah pandeuri pikeun tanda cap ka saestuanana. Demi imana ti memeh anjeuna disunat. Tumali jeung eta anjeuna teh geus jadi bapa pikeun sakumna jalma iman najan teu disunat, nya eta anu diangkeun bener ku karana iman. Oge jadi bapa sakumna umat sunat anu lakuning hirupna sakuma Ibrahim pupuhu karuhun urang anu geus iman ka pangeran ti samemehna disunat. Janji Allah yen Ibrahim katuturunan-turunanana baris diwaris jagat lain kusabab anjeuna ngalakonan hukum Toret, tapi kusabab boga iman anu ngalantarankeun lampahna jadi bener. Sabab upama hal anu dijanjikeun ku Allah teh bisa katampa ku ngalakonan hukum Toret, iman teh atuh cumah bae tur janji tea oge taya eusina. Sabab Toret mah ngandung ancaman. Memang lamun Toret tea henteu aya, palanggaran oge moal aya. Kusabab eta tetela yen lampah bener anu dumasar kana iman teh geus nimbulkeun sih kurnia. Kukituna janji Allah ka Ibrahim saturunanana teh lain ngan pikeun anu boga Toret bae, tapi oge pikeun anu boga iman kawas Ibrahim. Jadi tetela Ibrahim teh karuhun sarerea. Sakumaha cek kitab? Maneh ku kami diangkat jadi bapa pirang-pirang bangsa. Kukituna Ibrahim teh jadi bapa sarerea mungguh kanggo Allah mah. Allah anu ku anjeuna dipercaya anu iasa ngahirupkeun anu maot. Anu kulantaran pangandikana iasa ngajadikeun anu can aya jadi aya sanajan harita mah. Janji tea acan aya buktina. Tapi pangharapan Ibrahim teu kalis ku kitu. Anjeuna yakin yen moal mencok deui tangtu bakal jadi bapa pirang-pirang bangsa teh. Najan ngemutkeun kana Yusua geus 100 taun, tanaga geus sudah kabina-bina, turug-turug sarah oge geus taya bahan kana bisa ngandung kapercayaanana kana eta janji Allah teu galideur. Malah beuki pangeuh di barung ku mumuji ka mantena. Tetep manteng tur yakin yen Allah kawasa ngalaksanakeun janjina. Eta sababna nu matak anjeuna diangkeun bener teh. Kecap anjeuna diangkeun bener lain ngan ka Ibrahim mungkul, tapi oge pikeun urang. Sabab urang oge ku Allah diangkeun kitu tegasna anu percaya ka anu geus ngagugahkeun Yesus Gusti urang tinu maraot. Anu geus dikurbankeun ku karana dosa urang jeung anu geus digugahkeun kusabab geus diangken bener.